Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 1-nji iýuly, hepdäniň 30-nji güni. Sugunky programmamyzda onurça türkmen migranty Moskwanyň deportasion merkezinde saklanýar. Türkmenistanlylar Russiýada urulyp ýenjilen azerlere duýgudaşlyk bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Otudunca iyonuna geçilen gece Rusya, Ukrayna 107 dronu ile hücum etti deyip, Ukrayna'nın harbi hova güçleri məlum etti. Pilota zencamların 74'ü yok edildi. Harkiv oblastının Pisochin obasında dron hücumunda 8 adam yaralandı. Oların arasında bir çağı hem bar. Dergaçi şahırında hututu kerhana degisli bir ammardı ve obu huzurlu kerhanasının binasında yangın yüze çıktı. Dnepropetrovsk oblastynyň çägünde gijanyň dowamında 4 dron ýok edildi. Ölen ýa-da ýaraly ýok diýip oblast häkimi Serhiy Lysak aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň güýçleri Ukraina 537 dron we raketa bilen zarba urdy. Ukrainanyň harbylary olaryň 475 tanysynyň ýok edilendigini aýtdy. Amerikanın prezidenti Donald Trump Rusya qarşı sanksiyalar varadaqı täze kanun taslamanın ilerledilmegine goldudu. Bu varada taslamanın avtori Respublikan senator Lindsey Graham ABC telekanalına beren interviusunda mälim etdi. Onun sözlerine göre bu taslama Trump'a Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna bilen gepleşikleri mezbur etme üçin teriste beriyar. Graham taslamanın işleyiş mekanizmi varada hem maglumat verdi. Yağni, eger bir yurt Rusiyadan harit satın alıp, Ukrayna kömek etmeyen bolsa, ol yurdun Amerika ajan eksportyna 500 götürümlik gümrük paslary salınar. Senator şeýle yurtlaryň hatarında Rusiyadan energiýa tiristelerini satın alýan we şeýdip Moskwanyň harby pudogyny goldaýan Hindistany we Hitaýy agzady. Graham'ın sözlerine göre bu başlangıcı eyyem 100 senatörün 84'ü koldadı. Kanun taslamasını Tomuzka hareketmeden sonku dövürdü. Yani 7. iyuldan başlap karamak meyilleştirilyer. Mundan ozol Trump Rusya karşı sanksiyalar varada kapma arsı pikirleri beyan edipdi. Kä wagt olary girdimäge taýýardygyny aýdypdy. Käti bolsa Moskwa bilen Kiýewiň arasynda bolmagy mümkin gepleşiklere päsgil bermek islemeýändigini belläpdi. Azerbaýjanyň medeniýet ministrligi ýurdun çäklerinde Russiýanyň döwlet we hukuk edarlary tarapyndan meýilleşdirilen medeniýet çäklerini ählisiniň ýatyrlandygyny mälim etdi. Ministerliň maglumatyna görä, bu karar Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde etniki gelip çykýan esasynda Azerbaýjanlylara garşy maksatly gönükdirilen hereketleriň netijesinde kabul edildi. Ýatyrylan şäherleriň hatarynda konsertler, festivallar, sergiler, sahna oýunlary we beýleki medeni programmalar bar. Bu şäherler üçin bilet alan raýatlar biletlerini ýygyna tapşyryp tölöglerini alyp bilerler. Baku bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar 27-nji iýunda Russiýanyň Yekaterinburg şäherinde atly Azerbaýjanly 50-den gowrak adamyň saklanmagy bilen başlandy. Bu wakanyň dowamında 2 adam helak boldy, ýene 2 adam yaralandy. Azerbaýjan bu waka bilen bagly günäkärleriň jogapkärçiligi çekilmegini talap etdi. Eýran uranı baýlaşdyrmak boýunça önümçiligini täzeden dikeltme üçin tehniki mümkinçiliklerini saklaýar we bu işi bir näçe aýyň dowamında täzeden ýola goýup biler. Bu barada atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň başlygy Rafael Grossi CBS telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Onuň sözlerine görä, Israel bilen Amerikanyň Eýranyň ýadro detalarına uran zarbalary möhüm ziýan ýetiripdir. Emma bu kesitleýiji bolmandyr. Mundan ozal Amerikanyň prezidenti Donald Trump Israel we Birleşen Ştatlar tarapyndan urulan zarbalardan soň Eýranyň ýadro detalarynyň doly ýok edilendigini aýdypdy. CNN we The New York Times neşirleriniň çeşmeleri bu hüjümleriň Eýranyň ýadro programmasyny diňe wagtyň saklandygyny habar berdi. Financial Times neşirinin maglumatyna görä, ýokary derejede baýlaşdyrylan uranyň uly bölegine täsir ýetmän.